Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o a doua emisiune dintr-o serie, cred că va fi, despre un subiect fierbinte, un subiect care a aprins spiritele și imaginația unora, s-au aprins discuții între cei care sunt foarte conservatori și cei care sunt din partea progresistă. Discutăm despre educația sexuală. Trebuie făcută? De cine trebuie făcută? Cum se face corect? De la ce vârstă trebuie făcută educația sexuală a copiilor ca pachet, ca parte dintr-un pachet educațional? L-am invitat și de această dată pe prietenul nostru mai vechi, Mădălin Potoroacă. Bine ai revenit!
Bine v-am găsit!
Și menționăm de la bun început, dragi prieteni, că ar trebui să urmăriți această emisiune părinții, voi părinții, fără copii în preajmă, dacă se joacă împrejurul vostru, găsiți-le o altă preocupare, altă cameră sau amânați vizionarea acestor emisiuni până când veți fi singuri. Acest anunț va fi și pe burtieră. Este important pentru că vor fi ilustrări ale discuției noastre care nu ar trebui să ajungă la ochii copiilor și să nu le aprindă imaginația înainte de vreme. Haideți să facem un mic rezumat a primei emisiuni. Ne-am uitat la o definiție a educației sexuale și am văzut că sunt cel puțin două perspective. Perspectiva progresistă, un atac ideologic și o stimulare înainte de vreme a instinctelor și imaginației copilului. Sau putem să-l pregătim pe copil în lumina proiectului pe care Dumnezeu l-a făcut pentru corpul său, pentru relație, pentru relația de căsătorie și să ne uităm la partea luminoasă, care este în toată Scriptura. Apoi ne-am uitat la ce este educația sexuală, dincolo de definiție, ce implică practic. Și am început cu câteva exemple, ai dat câteva exemple despre ce se face, cum se face și mai ales cine face educație sexuală. Aș vrea acum să campăm în jurul acestui subiect. Cine face acum și apoi să vedem cine ar trebui să o facă.
Da. Păi din păcate în România, aproape exclusiv până la inițierea acestui proiect, cu foarte mici excepții, educația sexuală se făcea din perspectivă ideologică, progresistă, liberală, evoluționistă. Cine sunt cei ce fac? Am dat două platforme, Sexul versus Barza, a lui Adriana Radu, care are un masterat la Berlin pe tema educației sexuale, din perspectiva asta a lui Alfred Kinsey și a lui Freud, foarte periculoasă.
Perspectivă negativă din perspectiva noastră.
Foarte neștiințifică, foarte imorală, nu
foarte
amorală.
Cool.
Și imorală.
Da.
Deci, împotriva moralității.
Da.
Apoi este platforma Planifică Neprevăzutul, unde sunt foarte, cum să zic eu, respectabil făcută, pare foarte bine gândită. Persoanele care apar acolo, între ele cea mai populară este Miss Anne Green, care are, cum am zis, clipuri și de 1,5 milioane de vizualizări, 900.000 de vizualizări. Și sunt toate nu doar progresiste, dar vulgare. Deci sunt pur și simplu, eu nu-mi imaginez că ai putea pune un astfel de videoclip în liceu, cu un profesor de față. Dar ele sunt consumate pentru că există curiozitate, pentru că nu se abordează subiectul ăsta. Eu cred că prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat ca aceste întrebări, cine face și cum face, să nu fie speculative, ci să putem astăzi să vedem, ok, sunt unii care deja fac, hai să vedem ce fac. Hai să luăm, să trecem prin videoclipurile lor. Am numit în cealaltă emisiune videoclipuri concrete care părinții le pot viziona și să-și pună tot timpul întrebarea. Asta vreau să audă copilul meu? asta este în concordanță cu valorile și principiile noastre ca și familie, principiile noastre morale.
Asta este în concordanță cu realitatea, aș adăuga eu, exact. Pentru că să prezint o proiecție care nu are de-a face cu realitatea și o deformare, o pervertire a sexului, care și dacă nu ești credincios, dacă nu ai o ideologie religioasă, dai seama, dumneavoastră, asta nu are de-a face cu realitatea și vei fi foarte nefericit dacă aplici lucrurile exact. Acolo.
Menționam tot în emisiunea trecută și mai spun o dată despre Fight the New Drug. Este un site specific făcut pe tema asta, care strece prin date științifice. Mm-hmm. Au un documentar în trei părți, The Heart, The Brain and The World. Mm-hmm. Efectul asupra ta ca persoană, asupra relațiilor pe care le ai, și apoi asupra societății. E foarte bine făcut, dar foarte valoros acolo sunt multe mărturii ale persoanelor care vin din industria asta porno, a filmelor pentru adulți, care sunt pur și simplu, sau a celor care consumă, a cuplurilor și cum au fost afectați. Dar mult mai valoros din perspectivă creștină este site-ul și canalul de YouTube în engleză deocamdată, cu care suntem în colaborare și vreau să menționez un pic de ei. Ce lapsus am, le văd și logo-ul. Pure Life Ministries. Fratele Steve Gallagher. Avem trei cărți traduse de el în română: La altarul idolatriei sexuale, Intoxicat de Babilon și Irezistibil în ochii lui Dumnezeu. Și ei au acolo serii care să ajute inclusiv soțiile celor care se luptă cu pornografia sau nu e specific
foarte
pe educație
important,
sexuală.
Da, foarte important.
Nu e specific pe educație sexuală, ci din contră este, uite, pentru că nu s-a făcut educație sexuală și acum există probleme, acum trebuie să tratăm chestiile astea, care de multe ori dau naștere, cum am zis, și la avorturi, la imoralitate sexuală, la divorțuri, la tentative de suicid, la diverse adicții, atât sexuale cât și de substanțe. Și de asta cred că e important să vedem că în România încă nu avem un proiect coerent, bine gândit, de a face educație sexuală din perspectivă creștină. Și ce avem din partea aialaltă e îngrozitor. Și efectele vor fi dezastroase, la fel cum sunt acum în Statele Unite sau în Scandinavia sau în Anglia, unde te uiți la confuzia pe tema sexualității și la problemele care există. Deci câte abuzuri sunt, câte violuri, în special în Suedia, dacă te uiți, care e capitala mondială a violului acum. Deci e șocant să vezi care sunt rezultatele, nu ceea ce ei promit, ci din contră, exact opusul se întâmplă în generații după ce implementezi un astfel de proiect. Deci faptul că în România discutăm și încă avem totuși o societate conservatoare, o societate conservatoare, cred eu că cere neapărat un proiect conservator, măcar ca și alternativă.
Da.
Măcar școlile, bisericile, părinții să spună ok, fac materia asta, dar în felul în care eu vreau, eu cred. Pentru că România nu este o țară progresistă și nu poți impune o curiculă pur și simplu, cred eu, nu știu, mă feresc să folosesc tot felul de epitete, dar e o curiculă extrem de problematică. Și cred că ne vom uita să...
Da, a sosit momentul delicat al exemplelor. Și încă o dată amintesc faptul că ar trebui să luați cu mare prudență această emisiune. Și în burtiera noastră apare textul care vă recomandă să vă uitați ca soț și soție în cuplu și fără copii în preajmă. Iată, am văzut cel puțin trei exemple. Un exemplu foarte pozitiv și aș vrea să reamintim este cartea aceasta,
Dumnezeu ți-a creat corpul, de Jim Burns.
Da.
Urmează să mai iasă ca și asta în următoarele luni, cel puțin 5-6 materiale foarte bune care vorbesc și despre cum să îți înveți copilul să se păzească de pornografie, cum să se păzească de abuz sexual, cum să aibă o imagine a corpului sănătoasă. Dar astăzi din perspectivă creștină?
Da, sunt două care le-am pun în zona gri. Neutră sau gri, da.
De la litera.
Da, da. Cu o presupoziție darwinistă la mijloc, da.
Exact. Sperăm să putem face un site cu recenzii în care să se vadă toate materialele astea, să le facem o evaluare, o investigație a fiecărui. Da, deci ca să explic de ce ăsta e în zona gri, îți arată foarte explicit cum iese copilul, cum se... No, și în partea de concepție. Bun, apoi intrăm în cele mai problematice. Pe unele doar le prezint așa...
În zona cu pătrățel roșu sau...
Da. Sunt serii de genul ăsta. Ce se întâmplă cu mine? Băieți și fete, foarte drăguțe. Da. 52 de probleme ale adolescenților și cum să le rezolvi. Astea sunt pentru adolescență.
Tot așa, cu destinație
băieți și fete. La fel și ghidul fetelor la pubertate, ghidul băieților la pubertate. Deci pubertate, adolescență, relații. Ele vă arăt cum se prezintă. Cum să mă barberesc? Când o să mi se schimbe vocea? Pentru ce este testosteronul? De ce sunt fetele diferite? Cum să scap de coșuri? Când o să am nevoie de sutien? Cum sunt ciclurile? De ce sunt indispusă? Ok, întrebări legitime, bune. Ei, când le deschizi și începi să te uiți înăuntru și vezi ce anume prezintă și cum, vezi că, ok, nu alea sunt întrebările de bază.
La care să răspunde.
Nu la alea o să, de exemplu,
aia e partea de reclamă,
exemplu, genul ăsta de imagini.
Da.
Sau genul ăsta de imagini. Ok? Astea sunt materiale, nu sunt manuale, care e posibil să fie recomandate în școli, în lipsa unor manuale mai bine gândite.
La orele dirigenție sau chiar la orele destinate unor astfel de discuții?
Sau ca părinte. Sau chiar la biologie, poate ca părinte te gândești, bă, eu nu vreau să fiu medieval, uite, ne-au făcut Varna înapoiați, medieval, dinozauri. Ia să vedem ce aș putea să iau. Uite, intru și caut pe site-uri, caut pe edituri. Cum să păstrezi igiena corpului, cum să faci față coșurilor, cum să înțelegi schimbările de dispoziție, cum să te barberești corect. Păi da, mă, vreau mă să știi publica mea cum se întâmplă toate lucrurile astea. Baiul e când intri înăuntru și începi să citești despre, despre cum văd ei sexul, de exemplu. Sexul explicat. Nu neapărat imaginile în astea, în seria astea, cât ce învață, ce fel de informații prezintă. Seria asta cu întrebări ale adolescenților e foarte problematică. E făcută ca o revistă pentru tineri cu sunt nu știu cine, am 12 ani și problema asta. Prietenul meu îmi cere să fac nu știu ce.
Da. În ce constă problema sau care e dificultatea pentru un părinte? Hai să presupunem că cartea respectivă stă în mâna unui părinte care este liber cugetător, nu este angajat nici eclesial, creștin, nici în vreo altă religie conservatoare, islam sau altceva. Care ar fi problema pentru un părinte care chiar este bine intenționat și ține o asemenea carte în mână și ar vrea să o discute cu copilul, copilul său?
Ideea e că tu poți vedea care e ideologia din spate. Un exemplu, întrebarea 39. Sunt îngrozită să nu iau o boală cu transmitere sexuală sau problemă, nu întrebare. Încă de când am citit o broșură despre educația sexuală oferită la școală și am auzit despre BTS-uri, despre boli cu transmitere sexuală și cât de periculoase sunt, am fost îngrozită la gândul să fac sex. De teamă să nu iau așa ceva. Ideea că te poți îmbolnăvi fără să-ți dai seama este înfricoșătoare. De ce și-ar asuma cineva riscul de a face sex neprotejat? Cum pot să fiu sigură că nu voi lua niciodată o astfel de boală? Într-adevăr, e cel mai rău coșmar al meu. Răspunsul este, așteaptă să te căsătorești, fii dedicată toată viața ta și tu și soțul
unui
tău
singur unul partener, altul,
și atunci nu se va întâmpla lucrul ăsta. Nu? Asta e răspunsul evident, clar, domne, mi-e frică,
și,
e bine
și probat istoric.
Da, e bine că ți-e frică, e un răspuns normal, ai înțeles broșura aia, uite, n-ar trebui să faci sex neprotejat, dar nu prezervativul e cel care te protejează. Răspunsul este... Cea mai bună modalitate de a evita contaminarea cu o boală cu transmitere sexuală este să te ferești să faci sex neprotejat. Asta înseamnă să folosești prezervativ de fiecare dată când faci sex. Ok, deci ce fac ei aici? Vând prezervativul.
Da.
Care, inclusiv, sunt făcute zeci de studii, arată că nu este atât de sigur cum ei pretind.
Exact.
Nici pentru boli cu transmitere sexuală, nici pentru concepție, nici... Ok, deci... Asta înseamnă... Asta este sfatul?
Da.
E clar, deci nu cumva să zic că să nu facă sex. Nu, trebuie cu prezervativ.
Da.
Când intră în subiecte mai dure despre că unul forțează pe celălalt să facă anumite lucruri, despre ideologia asta se vede atât de falimentară. În... Dacă ești un părinte care nu ai nicio treabă cu Dumnezeu, ia aceste cărți, citește-le tu și întreabă-te dacă tu ai fi spus acele lucruri copilului tău. Dacă asta ai fi zis tu, dacă tu copilului tău de, nu știu, că adolescență înseamnă 12-13 ani, da, ok, ei spune lucrurile astea. Deci, tati, uite, dacă vrei să nu ai probleme, trebuie tot timpul prezervativ.
Da, da.
Asta este mesajul? Asta e ce tu vrei să transmiți? Acum trec la cele cu adevărat problematice. Începem cu ajutor, ce se întâmplă cu corpul meu, ghid informativ pentru adolescenți de la vârsta de 11 ani plus.
De la 11 ani.
11 ani. Deci carte recomandă grupa de vârstă.
Deci cu un an mai jos decât aș fi crezut când începe adolescența. Hai să spunem că ar fi 12 ani. Da?
Desenele sunt foarte simpatice, foarte drăguțe, suntem pe primele pagini și deja intrăm în subiect.
Da.
Deci direct o grămadă de tipuri, cum sunt fetele în interior, în exterior, la băieți iar o grămadă de tipuri de penisuri. Uitați-vă cât de realiste sunt făcute desenele astea și totuși cât de atractive pentru copii. Da. Vă citesc câteva lucruri interesante pe aici. De exemplu, despre masturbare. Te învață exact ce mișcări trebuie să facă copilul pentru asta. Uitați,
de la 11 ani.
Da,
și care
uitați ce imagine prezintă odată ce ai avut parte de masturbare. Ca să credeți că nu... Să nu credeți că exagerez, uitați aici, arată în timp ce fetița face asta, în timp ce băiatul face acest lucru și la ce se gândește. Ok? Ce fac îndrăgostiții? Ai zice, a, numai se pupă. Nu, nu, stați că pe următoarea pagină arată exact la 11
foarte
ani
grafic, da.
Ce fac în mod grafic. Alte forme ale, ale actului sexual. Sex oral. Ți arată o fetiță cu un pic de roșață pe față, dar fetiță, da?
Da.
Care suge o înghețată în formă de curcubeu.
Wow.
Sexul anal. Nu e o formă de contact cu adevărat tradițională. Vrei să faci ceva netradițional?
Ceva cool.
Familia tradițională? Da, nu e. Uite, sexul anal. Și ți arată un funduleț cu chilos cu inimioare la fund. Educație, nu? Cine o să facă? Ce o să facă? Dragilor, nu trebuie să speculăm. Punem mâna pe materiale și ne uităm la ele. Ne uităm la cum prezintă, de exemplu, homosexualitatea. Cât de drăguț, cât de frumos. Există, trebuie, nu e nicio problemă. Cum se numesc? Moral. Vorbești ceva despre moralitate aici? Despre ce e bine, ce e rău? Asta înseamnă moralitate.
Da.
Nu, nu, e doar o prezentare, o panoplie. Uite, uite oferta.
Da, da,
tu ce-ți alegi?
Asta
cum vrei? Vrei masturbare? Vrei homosexualitate? Vrei relații înainte? Da, ai grijă numai la prezervativ. Asta e tot ce e important. Dacă citiți textele, și o să citesc din cealaltă carte, o să vedeți inclusiv despre donarea de spermă, donarea de ovule. Deci, unde ducem lucrurile? Ce vrem să știe copiii? De ce mergem în direcția asta? Nu-i normal să pui astfel de întrebări? Uitați, vorbește la forme de agresiune sexuală despre pedofilie. Pedofilia, acest cuvânt semnifică o relație sexuală între un copil și un adult care nu este rudă. A, serios? Dacă e rudă, nu mai e.
Da, dacă e unt sau
cartat, și gata.
Da.
În aceste cazuri, victima cade în capcană involuntar și profitându-se de buna sa credință. Adesea se poate auzi de bărbați mai în vârstă, foarte amabili, care abordează copiii pe stradă oferindu-le tot felul de dulciuri. Aceștia sunt categoria nenea cu zăhărelu. Scopul lor este să-i ademenească pe copiii, iar după aceea să-i violeze. Asta e tot.
Nu, cum se poate feri, nu? Deci doar o descriere a fenomenului.
Și o descriere, cred eu, foarte slabă a fenomenului. E atât de
ce mă îngrijorează pe mine cel mai mult la această cărțulie este vârsta. Ce am văzut de la distanța asta acolo este aiuritor, șocant în momentul când pun la oaltă cu vârsta de 11 ani. Deci o carte din aceasta poate fi cumpărată, bănuiesc, de pe raftul unui magazin,
da, din orice
de un
librărie.
Copil de 11-12 ani, poate să o răsfoiască, poate să pună mâna pe ea, îi se deschide apetitul pentru aceste lucruri și
explorează.
Aici, da, și explorează.
Asta am pus-o ca semn, unde a dispărut pișpirel, care e un mic spermatozoid care se duce. Din nou, problema la această perspectivă e că nu există deloc morală, nu vorbește nimic despre focul ăsta care poate să dea foc la toată casa. E văzut ca și, cum am zis, ca și mersul la WC-ul. Băi, elimini niște fluide, pișpirel. Dar cartea asta altă a apărut la editura Prut în 2007, deci are 15
ani vechime.
De când se găsește în România.
Incredibil.
Este șocantă. Vorbește de pe vremea aia deja despre tulburarea de identitate sexuală în adolescență, care nu este de tip transexual, despre disfuncțiile sexuale. Și apoi ajunge la capitolul cel mai interesant, parafiliile. Uitați imagini despre fetișismul travestit. Între lucrurile care consideră că sunt foarte importante să fie știute de către copii sunt zoofilia. Este un tip de parafilie des întâlnită în zonele rurale izolate și constă în practici sexuale cu animale. Moral? Nu, uite, e des întâlnit. Dar stai la țară? Se întâmplă. Este posibil ca originea să se afle în străvechi rituri de inițiere, cum este cel prezentat în continuare.
Ești un inițiat, domne. Culturală comparată.
Însă astăzi zoofilia este practicată de persoane cu puternice tulburări emoționale, incapabile să întrețină o relație sexuală cu un egal. Aici complexat, te simți mai dat la o parte, păi și tu nu vezi oaia că stă acolo degeaba. Păi uite, este vreo morală aici? Care e motivul pentru care vrei ca copiii să știe despre necrofilie? Despre o tulburare mai rar întâlnită în care individul abuzează sexual de un corp mort. Cu morți?
Incredibil.
Deci cu cadavre. Asta, deci copilul nu poate avea o sănătate sexuală normală dacă nu știe că poate și cu cadavre, domnule. E foarte... Coprofilia, urofilia, clismafilia, aceste trei tipuri de parafilii sunt legate de eliminarea din corp de excremente și urină. Coprofilia este plăcerea sexuală obținută prin intermediul excrementelor. Despre ce discutăm?
Incredibil.
În continuare, e tulburător. Vede, o să vorbească despre pornografie și îți arată imagini pornografice, pur și simplu. Uitați-vă, când vorbește despre pornografie, ca să fie sigur că știu la ce se referă, ți le arată.
Da.
Felul în care este prezentată pornografia este atât
apetisant.
Fără niciun fel de avertizmente sau ci pur și simplu e o activitate normală.
Este o altă activitate
despre
posibilă.
Despre cybersex discută. Și din nou, totul e făcut să pară foarte cool și drăguț. Un părinte care nu citește și se uită pur și simplu așa prin uite, prostituția. De ce se prostituează femeile și bărbații? Deci, e pur și simplu șocant pentru mine că aceste materiale trec drept educație. Inclusiv pe un domeniu pe care eu sunt mult mai în temă, pe droguri, o să vedeți cât de pozitiv le prezintă. Și chiar vreau să găsesc, să vă arăt un pic... Chiar și bolile cu transmitere sexuală, e șocant. Bolile cu transmitere sexuală
și dacă
sunt prezentate așa se ia, așa se tratează.
Până la urmă nu e o mare tragedie că ai luat așa ceva, că există tratament. Da. Probabil asta e perspectiva.
Tutunul, istoria tutunului, uitați, mergem la marihuana. Marihuana provine dintr-o plantă numită cannabis sativa. Se consumă de peste 8.000 de ani. În special din motive medicale, pe post de calmant. Se prezintă sub formă de iarbă, de rășină sau de ulei. În primul caz se utilizează frunzele și florile uscate ale plantei ca iarbă mărunțită de culoare verd-brun. Rășina, care este de fapt seva din frunze și din tulpini, se comercializează sub forma de plăți sau cocoloașe. Uleiul se elaborează pornind de la rășină prin amestecarea cu dizolvan și se unge cu el hârtia de țigară sau se amestecă cu tutunul pentru că apoi se fumeze. Efectele psihologice. Persoanele care fumează marihuana se simt relaxate, sociabile, fericite și au chef de vorbă. Memoria de scurtă durată,
orice adolescent complexat își dorește așa ceva.
Nu? Da? Bă, nu vrei să fii sociabil, da, să vorbești, să-ți faci tu o prietenă. Da. Memoria de scurtă durată se îmbunătățește și crește capacitatea de concentrare. Pentru însă aceste efecte apar doar la consum ocazional. Uh-huh. Apropo, dacă citeam în cealaltă la efectele masturbării, îți zice că îți întărește sistemul imunitar.
Incredibil.
Deci îți recomand, domnule, e chiar sănătos. Deși sunt sute de studii care arată ce efect are pe termen lung. Da, nu orbești, nu mituri din astea. Dar ok, ce se întâmplă? Inclusiv cu apetitul tău sexual. Se modifică percepția, apar gânduri dispersate, texturile par mai morși, culorile mai intense. Abuzul poate provoca atacuri de panică și halucinații, în special din cauza că acest drog tinde să se înmagazineze în circa 50% din materia grasă din creier, unde rămâne timp de o săptămână înainte de a fi cu totul eliminat. Asta e tot.
Absolut incredibil.
Educație.
Da. Cred că exemplele sunt mai mult decât grăitoare, asurzitoare, prin puterea lor. Este... încă un motiv pentru care îmi doresc tot mai mult ca să-mi izolez copilul de asemenea influențe și mai ales să fim foarte veghetori la copiii ceilalți care vin și ne pot influența copiii și le pot arăta, cum discutam și în cealaltă emisiune, imagini sau le pot face recomandări. De asta cred că, așa cum spune în Proverbii 31, o mamă, un tată implicit trebuie să fie veghetori asupra celor ce se întâmplă în casa lor. Ce cărți citesc copiii noștri, ce... YouTube-uri accesează. Da,
și felul în care ne portetizează pe conservatorii, atâta de... Deci noi suntem niște dinozauri. Acum la titlu prima oară, pe timpuri multe fete aveau prima experiență sexuală atunci când se căsătoreau.
Pe vremuri. Ce trist.
Noi am evoluat, domne, de atunci. Pur și simplu în alte cărți zice că poate tu din cauza religiei nu vei avea voie anumite lucruri, nu vei putea să te distrezi. Ne pare rău de tine. Inclusiv felul în care prezintă incestul, rivalitatea între frați, pedofilia, e șocant. La pedofilie chiar face afirmații care sunt obiectiv greșite. Că trebuie să existe o distanță de minim, nu mai știu, 4 ani între cei doi ca să fie pedofilie. Fals, nu spune asta niciunde. Că trebuie să nu fie, copilul trebuie să, cel care face abuzul, să fie major. Nu trebuie. Deci, dacă ne uităm în codul penal, dar pentru mine că astfel de materiale se publică și nu sunt, nu trec prin niciun fel de mână mai serioasă care se uite, bă, stai un pic, noi vindem asta.
Absolut.
Inclusiv editurile care le vând.
Și bănuiesc că nu sunt singurele materiale. Cred că în pauză, înainte de emisiune, am văzut și altele mult mai îngrozitoare decât atât.
Da.
Suntem în zona neguroasă, aș vrea să ieșim la lumină. Aș vrea să ne uităm la soluții. Ce se poate face? Pentru că cred că mulți dintre prietenii noștri deja sunt înfiorați și probabil unii își pun problema, vreau să devin responsabil, vreau să iau această problemă a educației sexuale în responsabilitatea mea, fiind părinte, nu vreau să-i las pe alții să-mi educe copiii, da, pot să-mi educe copiii în domeniul chimiei, fizicii, matematicii, dar cred că acest lucru este mult prea personal. Este vorba despre trupușorul ieșit din noi, este vorba despre copilul meu care stă sub acoperișul meu și îmi este încredințat spre protecție, ce aș putea face și care sunt soluțiile pe care le întrevedem.
Da. În primul rând, să scăpăm de tabu și de ideea asta că nu trebuie să facem și tehnica asta struțul mai are vreo relevanță, nu are. Dacă noi nu facem, societatea este agresivă în a face. Du-te doar la mall, du-te oriunde. copiii, prietenii de la școală, de la bloc, pe tot locul, subiectul ăsta va fi adresat. Întrebarea e, vei pune tu niște lupe biblice ca să înțeleagă lumea în care Dumnezeu ne-a pus, sau îl vei lăsa să fie victima culturii? Acum, ce poți face? Eu m-am frământat foarte mult cu întrebarea asta și am făcut un plan așa mare și cu multe chestii în el, dar nu o să intru în toate detaliile. O să menționez trei lucruri. Am spus că urmează să iasă o curiculă făcută special pentru părinți, de formă devoțională. Îți dă un text din scriptură, explicația textului, câteva întrebări care să le pui copilului, o rugăciune la sfârșit, prin care să treci o dată pe săptămână, în fiecare zi, cum vrei, dar să fie parte din închinarea familiei, să fie parte din voi ca părinți, învățându-vă copiii, în general, acum adresând și subiectul ăsta, care e un subiect normal pe care Dumnezeu l-a lăsat în viață. Am spus că o să fie mai multe cărți pentru diferite vârste, pentru grupe de vârste diferite. Trebuie să începem acasă acest lucru. Știu că pentru mulți părinți va fi foarte dificil. De aceasta credem că ar trebui bisericile să facă grupuri pentru familii în care să fie instruit părinții cum să facă lucrul ăsta acasă. Sau școlile creștine.
Da, foarte important să ne luăm ca aliați bisericile, păstorii, preoții, toți actanții din acest proces, pentru că s-ar putea ca să avem familii în care părinții să fie responsabili sau unul din părinți să nu fie în viață, cum a fost cazul meu. Am crescut fără tată la vârsta de 5 ani. Mamei a fost foarte greu să discute aceste lucruri. A fost mila și harul Dumnezeu că am avut mentori care m-au luat din fragedă pruncie și m-au crescut pe perioada adolescenței, dar nu toată lumea este la fel de norocoasă. Sunt părinți, am părinți alcoolici și copilul este lăsat de izbeliște. Atunci, poate singurul loc de adăpost care mai rămâne este biserica din sat sau preotul paroh sau pastorul, care pot cumva să ajute. Să umple acest gol.
De asta cred că dacă e vorba de un răspuns de mase, trebuie ca actorii care sunt de partea asta sănătoasă să se implice. Cred că biserica trebuie să iasă din peștera asta în care s-a închis pe subiectul sexualității.
Da, și perspectiva negaționistă.
Sunt foarte puține predici pe tema asta, conferințe pe tema asta. Am ținut o conferință, am spus în cealaltă emisiune, se numește Evanghelia și sexualitatea. 9 sesiuni foarte profundă cu frații invitați din state, din Brazilia. Se pune un fundament extraordinar. Ești uimit să vezi cât de mult are de spus Scriptura. Și atunci devine mai uimitor cât de puțin spune biserica din scriptură pe subiectul ăsta. Deci trebuie ca biserica, trebuie ca școlile să înceapă să-și asume, ok, ăsta este un subiect care face ravagi în societatea noastră, care e obsedată de tema asta, care apare în toate filmele, în toate reclamele, pe toate gardurile, pe telefoane, copiii fac deja anumite lucruri care n-ar trebui să le facă, noi ce facem? Haide să facem ceva. Și atunci, cum am zis, primul pas este să avem niște resurse, niște materiale și poate niște cursuri pentru părinți și pentru biserici ca să fie instruiți să le folosească. Eu țin un astfel de curs la un liceu în Sibiu și vreau să prezint un pic care sunt cele 12 lecții care le am pentru elevi, dar prima oară cele 4 care le țin pentru părinți, chiar astăzi am a treia dintre ele cu părinții. Prima temă este introducerea în dependențe, nevoia de educație sexuală și prevenție. Am atins câteva din temele astea. Al doilea a fost săptămâna trecută, cum să nu crești un viitor dependent. Care sunt mentalitățile pe care copiii de mici, câteodată hrănite de părinți, le dezvoltă, care dau naștere unui dependent în viitor. Astăzi vom discuta despre pericolul tehnologiei și al pornografiei.
Wow.
Părinții să înțeleagă, ok, tehnologia asta care e o binecuvântare și într-adevăr ajută în multe lucruri, vine și cu o parte întunecată. Ok, cum pot să-l protejez de efectele negative ale tehnologiei? Apoi, a patra va fi despre dependențele sexuale și cele de substanțe la preadolescenți și tineri. Este realitate lucrul ăsta că lumea s-a schimbat foarte mult și părinții n-au ținut pasul, puțin dintre ei au ținut. Și atunci trebuie să fie instruiți. Nu e nicio problemă, ok, dacă vrei să înveți. Da. Dar să înțelegi care e lumea în care copilul tău crește și cum poți să-l ghidezi, cum poți să fii un mentor, cum poți să fii un protector pentru el în lumea asta. Pentru tineri, lecția numărul 1. Dumnezeu i-a creat bărbat și femeie. Creați în chip minunat, fiți roditori și mulțiți-vă. Prima poruncă a lui Dumnezeu. Lecția 2. Planul lui Dumnezeu pentru căsătorie. Ce este dragostea biblică? Trupul tău câștigat cu un mare preț.
Ce bine că e deja inserat acolo, semănată perspectiva salvifică, salvatoare, mântuitoare. Exact. Da.
3. Nu mă abuza. Vorbim despre partea cu părțile private, cu Satan, dușmanul bucuriei noastre. Și porunca a 7-a, să nu comiți adulter. Astea discutăm în lecția 3. Lecția 4. Schimbările bune din corpul tău, pubertatea și hormonii. Ești exact ca Iisus, în sensul de treci prin acelea schimbări. Schimbări comune la băieți și la fete și apoi specifice fiecăruia. Lecția 5. Atracția sexuală, bunătatea și puterea ei. Sexualitatea înțeleasă corect, așa cum a intenționat-o Dumnezeu. 6. Păcatul sexual și consecințele sale. Cum distruge păcatul relații și cum corupe vieți. Deci vorbim despre BTS-uri, despre toate astea, dar în contextul, adică care e fundația, care e lupa, care e paradigma din care le vedem. 7. Sexualitatea și relațiile curate. 3 strategii pentru relații curate. Fugi de, fugi spre, fugi cu. Lecția numărul 8. Sexualitatea și lumea spirituală. Păzirea inimii de ispitele lăuntrice, păzirea ochilor de ispitele vizuale și păzirea corpului de ispitele fizice. Sexualitatea și tehnologia, masturbarea și pornografia, sexting și videochat. Iar gândiți-vă câți adulți știu ce este sexting-ul măcar sau videochat-ul. Wow. Și câți copii practică aceste lucruri, incredibil, statistic vorbind. Da. Apoi, lecția numărul 10. Sexualitatea și sănătatea, bolile cu transmitere sexuală, avortul și contracepția. Numărul 11. Sexualitatea și societatea contemporană, viol și abuz, prostituție și trafic uman, homosexualitatea și LGBTQ. Teme care trebuie adresate despre ideologia de gen, despre partea asta de viol și abuz, despre faptul că România are în Europa cel mai mare număr de femei care ajung în prostituție și în trafic uman. Și multe dintre ele nu știu, gen cazul Caracal, s-au văzut clar că sunt rețele întregi de răpire a fetelor care sunt după aia trimise la exploatare sexuală. Și lecția 12, preferata mea, sexualitatea și Evanghelia Harului. Avem 3 puncte. Iertați, harul care răscumpără păcătoșii sexuali. Sfințiți, harul care te transformă, relație de dar de socoteală. Și păziți, harul care ne păzește și ne ajută să avem relații care îl onorează pe Dumnezeu. Asta dă speranță. Poate pentru unii prea târziu ce am zis înainte. Poate deja au căzut în diverse păcate. Poate se găsesc prinși în ghearele păcatului. Și trebuie să audă că ei pot fi iertați, dar nu doar iertați, ei pot fi transformați, sfințiți și apoi pot fi păziți să nu ajungă înapoi acolo. Da, nu sunt condamnați la păcat. Cât de valoros e să pui un astfel de fundament? Cum aș fi intrat eu în tinerețe? Dacă, sau alții, dacă ar fi avut un astfel de fundament? Dacă ar fi înțeles ce să facă? Majoritatea păcatelor sexuale se întâmplă în intimitate, în singurătate, în întuneric și nu vorbești despre ele. Și Satan știe și de asta le folosește și cu ele ne ține captivi. Al treilea lucru care îmi doresc să se facă, și ăsta sper eu că va ajunge la urechile cuiva care trebuie, nu știu, am pe inimă așa că este o persoană care fie el, fie fiul lui a suferit foarte mult în domeniul ăsta și a plătit un preț foarte mare și care o plâns înaintea Domnului și s-a rugat și a zis, Doamne, ce am fi putut face diferit? Ce am putea face ca alții să nu experimenteze ce am experimentat eu sau băiatul meu? Nu știu, așa mi-a venit mie minte ideea asta de ceva timp, chiar atunci când mi-a venit și soluția asta. Aș vrea să facem o aplicație, încă nu există în lume nimic de genul ăsta. Eu am studiat destul de mult și partea asta de aplicații de control parental și aș vrea să unească cumva 3 mari scopuri. 1. Tot ceea ce înseamnă excluderea conținutului explicit. Cum e Covenant Eyes, îți blochează de la Wi-Fi toate dispozitivele și când folosești date, dar bine făcut încât să nu poată să fie ocolit. Covenant Eyes-ul poate fi fentat. Apoi este o altă aplicație similară, Bark se numește, care te apără și de bullying și de conținut care nu doar că este explicit, dar este periculos. Care vede tot ce scrii pe WhatsApp, tot ce poze trimiți.
Încercări de racolare.
Exact. Și dă imediat alerte părinților, dar îți verifică Insta, toate aplicațiile din interior, numai Google-ul sau ce scrii pe YouTube, ce... și nu doar că trimite niște print screen-uri, uite ce s-a întâmplat, și îți dă alerte în timp real, acum.
Da,
și
da,
sunt
da.
Legate cu un alt telefon, ori al părintelui, ori al soțului, ori al partenerului de dar de socoteală, al pastorului, al liderului de grup mic. A treia parte, asta încă nu există niciunde, am făcut un video mai lung despre asta, dacă e cineva interesat, explic așa în detalii, este o aplicație de consiliere biblică. Primesc foarte mult cereri de la oameni care îmi zic, uite, am pe cineva care vreau să-l ajut, nu știu ce să fac. Îi prins în dependența asta sau aia altă și nu știu să-l ajut. Ce pot să fac? Și m-am gândit, cum ar fi ca acestui om care vrea să ajute, care îl cunoaște pe celălalt, care poate umbla alături de el, să-i dai un plan pe 3 luni de ce are de făcut. Să-și instaleze împreună aplicația asta și să-i facă o diagnoză. Sunt niște documente care noi le folosim în consiliere de evaluare. Să dea un test, să vadă cu ce fel de dependențe se luptă. Și apoi să-i prescrie un meniu spiritual pentru 3 luni. Cu devoțional de dimineață. În fiecare dimineață să pornească cu pasaje din Scriptură care vorbesc pe tema asta a idolatriei, a dependențelor, a sexualității. Apoi să treacă prin niște cursuri video. Eu am făcut cel puțin unul, lucrez la mai multe. Iau cărți foarte bune și le prezint capitol cu capitol. Omul care îmi cere mie ajutorul nu e din domeniul ăsta, nu știe, nu poate ajuta, dar poate să se uite la video respectiv sau poate să îi dea lui să se uite. El se va întâlni o dată pe săptămână și va trece cu el, îi vom da temă de casă, ce să citească, ce să facă, ce acțiuni să ia. Pentru persoana, pentru mentor, îi vom da întrebări care să le pună celuilalt. Noi doar venim în ajutorul lui ca el să poată să facă consiliere. Și va trece prin diferite cursuri, pe dependențe în general, apoi pe dependența lui specifică, apoi pe cum să ducă o viață victorioasă, cum să nu cadă din dependența aia în alte dependențe.
Yeah.
Avem destul de multe materiale care vrem să le filmăm și să le producem. Deci este un proiect mare, dar cred eu că va fi un game changer, adică va schimba peisajul pentru că va oferi ajutor nu doar prin cei profesioniști specializați, și va da uneltele necesare soției care vrea să-și ajute soțul care e prins acolo, părintelui care are un copil,
păstorului,
liderului de grup mic, liderului de tineret.
Excelent.
Dar să nu-l mai trimită nu știu unde, nu știu cum, pentru că e un domeniu în care nu există mulți care fac consiliere. Și oameni care fac asta de 30 de ani sau cum fac eu de câțiva ani, să vină și să-ți dea materiale cum sunt cei de la Pure Life Ministry, serii video întregi, faine, subtitrate, prin care să treci, să primești ajutor în lupta ta cu pornografia. Să găsești pe aplicația asta nu doar blocarea unui conținut, ci oferirea unui conținut care să aștepți să lupți.
Foarte important asta, da. Nu doar... Curățăm casa...
Dar să o umplem.
Da, să o umplem. Că ne spune pilda Mântuitorului că poți curăța casa și dacă o lași așa, alte 7...
Da, și starea de pe urmă.
Este mai rea decât cea din
tăi. Da. Și... Aici încă o chestie, de multe ori aplicațiile astea funcționează, partenerul de dar de socoteală, mentorul primește un raport, uite la ce s-a uitat. Dar cum ar fi să-ți transmită în timp real, uite X a căutat acum pornografie, roagă-te acum pentru el, sună-l acum, implică-te, acționează, acum e momentul greu. Iar grupuri de suport între ei la care se poate să participe împreună, să poată să discute online. Uite, să folosim tehnologia asta pentru scopul de a omorâ acest balaur, nu doar pentru a-l hrăni. Eu am pe inimă lucrarea asta, cred că cu cât tehnologia se schimbă, apar, mă uitam acum la roboți făcuți special ca să fie roboți social, să numim. De fapt, sunt roboți sexuali care vor fi un atac extraordinar împotriva familiei. O roboată din asta programată are tot timpul chef și apetit, îți și gătește, îți plătește facturile, face curățenie în casă. Unde s-a ajuns ca tehnologie e șocant. Te învață ca om, știe să poarte conversații, nu te jignește, nu zice că miroși, urât. Deci lumea în care copiii noștri vor trăi va fi foarte diferită cum este lumea de astăzi a pornografiei față de lumea în care eu am crescut.
Și dacă ne mai gândim și la metavers,
Exact.
La lume virtuală. Deja am citit zilele trecute despre un studiu, încă n-am ajuns la studiul respectiv, dar înțeleg că va fi lansat curând, va fi dat publicității, despre îngrijorările și efectele devastatoare pe care metaverse le va avea asupra umanității. Indiferent, niciunul dintre noi nu avem imunitate la așa ceva și dependențele de acum față de lumea virtuală sunt o mică glumă față de ceea ce va urma. Mai punem asta și interesul față de sexualitate și combinația este...
Da, ce interesant e că între primii care au speculat metaversul sunt chiar cei din lumea pornografiei. Mm-hmm. De exemplu, Paris Hilton oferă relații intime în metaverse contra cost. O grămadă de vedete din astea porno speculează asta, deci va duce lumea pornografiei la cu totul alt nivel, pentru că nu numai te vei uita, ci tu prin avatarul tău vei participa activ acolo. Deci lanțurile vor fi mai dure, mai rele. Da, întrebarea este, ce facem noi acum? Avem un moment oportun. Începem să ne echipăm, începem să punem o fundație sănătoasă în copiii noștri de la vârstele mici și să-i creștem în puritate și facem ceva pentru societatea mai largă, încercăm, pentru că dacă tu ca părinte ești dependent de pornografie, nu cred eu că vei face educație sexuală cu copilul tău cu musca pe căciulă fiind încărcat de vinovăție sau crezându-ți că e ceva normal.
Da.
Și prima oară trebuie vindecată și societatea și lucrat în paralel pe chestia asta de consiliere, de eliberare, de ajutorare și apoi de protejarea copilor ca să n-ajungă, cum ați citit pasajul celălalt, să nu fie ca părinții lor,
da,
să nu facă aceleași greșeli, să fie o generație care slujesc pe Domnul într-un mod diferit. Eu sper ca viziunea asta să atingă multe inimi.
Sperăm, dacă sunt, nu știu dacă ați găsit vreo echipă de programatori, pentru că aici bănuiesc că este o vorba de o echipă, lungă, dar este o muncă extrem de, pentru a construi o aplicație extrem de laborioasă. Poate ne aude cine trebuie și dacă n-ați găsit încă o echipă de programatori, poate vor fi între prietenii noștri oameni care se ocupă cu așa ceva și de ce nu să ofere o asemenea aplicație, dacă nu pro bono, cel puțin pentru, pentru un preț decent, mai ales dată fiind nevoia atât de, de mare, și sperăm să ne echipăm telefoanele ale noastre, ale copiilor noștri cu astfel de instrumente. Aș vrea să ne îndreptăm spre final cu un ultim gând. Ceea ce am simțit și bănuiesc că am simțit amândoi în pregătirea acestor două emisiuni, luptându-mă cu ideea, este un atac spiritual demonic extrem de puternic. Să nu uităm avertismentul Apostolului Pavel. Noi nu ne luptăm împotriva cărnii și sângelui, cu lucrurile vizibile. Nu cu aceste manuale este lupta.
Corect.
Este o bătălie care e pentru mințele copiilor noștri, pentru mințele noastre. Și cel ce crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă, să nu cumva să-și imagineze oameni mai în vârstă ca mine sau chiar cei care se apropie de andropauză că ei sunt feriți. Cazul Ravi Zacharias și alte cazuri ne arată că oricine este vulnerabil. Și să nu cumva să credem că dacă noi am trecut de perioada de interes pentru parteneri de sex opus, suntem căsătoriți, unii dintre noi suntem bunici, suntem la adăpost. Ci aș vrea să strig în așa fel încât să ne audă. Nu numai copiii noștri au nevoie de educație sexuală, toți avem nevoie de educație sexuală. Și biserica ar face bine să iasă din această zonă a negării în care spunem, pe noi Domnul ne va proteja, Duhul Sfânt este în noi, noi nu trebuie să discutăm aceste lucruri, astfel de lucruri să nu fie pomenite între noi, că ne ispitesc, ne smintesc. Aceste lucruri trebuie discutate cu decență,
da,
cu Biblia în mână, și așa cum este emisiunea noastră cu Biblia în mână și cu ziarul în cealaltă, pentru că media își face treaba ei și ne va bombarda pe noi, copiii noștri, în continuare cu mult mai multă agresivitate. Părerea mea este că noi avem o armă mult mai puternică care poate contrabalansa și poate fi antidotul la această otravă.
Și ce-i frumos e că Dumnezeu ne-a dat plăcere și noi, când negăm lucrul ăsta, ne facem vulnerabili atacurilor și minciunilor din partea lui Satan.
Da.
Biserica și familiile creștine trebuie să recupereze bucuria pe care Dumnezeu ne-a dat-o în intimitatea de a deveni un singur trup, un singur gând, un singur suflet. Experimentând acest lucru, se ridică un zid de protecție în jurul familiei, așa încât Satan nu mai poate produce toate dezastrele pe care le face. Faptul că biserica nu întărește familiile în acest lucru, nu dă învățătură, nu încurajează, produce o vulnerabilitate către celelalte.
De care fisură se va folosi Satan. Exact. Ca în grădina Edenului. Dacă Eva stătea de vorbă cu Adam mai mult, probabil nu mai avea timp să stea de vorbă așa de mult cu șarpele. Iar tentația a venit pe fondul unei pervertiri hermeneutice. Oare chiar a zis Dumnezeu? Oare chiar Dumnezeu vă voia binele? Oare chiar, cum spuneai din manualele respective, voi care veniți într-un mediu religios, chiar credeți că vă veți bucura chiar de toate viața? N-aveți destul de plăcere. Dumnezeu e un Dumnezeu care vrea să vă țină închiși, vă abuzează emoțional și mental și nu aveți posibilitatea de vă bucura de tot ceea ce poate oferi corpul vostru. Mulțumesc foarte mult, Mădălin Potoroacă, pentru timpul acordat, pentru aceste două emisiuni foarte grele. Mărturisesc încă sunt sub impresia șocului, urmărind doar câteva imagini din acele manuale care par așa de frumos colorate ca niște cărți pentru copii, și mă rog lui Dumnezeu să ne ferească pe noi și pe copiii noștri. Mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp, ți-ai pus timp deoparte pentru cercetare. Așteptăm cu nerăbdare materialele promise și sperăm să fie disponibile cât mai curând și aplicația la care visezi și materialele care urmează să fie traduse. Pentru noi toți, dragi prieteni, mă rog ca Dumnezeu să ne păzească de cele rele și din afara noastră și dinăuntru nostru. Pentru că uneori înăuntru nostru este acea tentație, acele pulsiuni și acele instincte care răspund la ceea ce este pervertit în jurul nostru. Ne uităm la Biblie, la modul în care Creatorul nostru ne descrie, la acest mai fost numit, nu sunt întotdeauna de acord cu această descriere a Scripturii, manualul de instrucțiuni pentru umanitate. Într-un fel este și așa ceva și Dumnezeu ne pune la dispoziție armele potrivite pentru a lupta cu ceea ce vine din afara noastră și este folosit de societatea progresistă din jurul nostru. Nu trebuie să ne izolăm într-un turn de fildeș, nu trebuie să ne închidem ochii făcându-ne că nu vedem, să ne uităm, dar așa cum spunea prietenul nostru Mădălin Potoroacă, cu o altă lupă, lupa Scripturii, să ne uităm la lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu și la modul în care ne-a creat Dumnezeu, să celebrăm ceea ce Dumnezeu poate aprinde și numai El poate aprinde. Cântarea cântărilor se sfârșește în acest fel. Dragostea este o flacără a Domnului. Când o aprinde El, nimeni nu mai poate stinge. Când flacăra aceasta este scoasă din căminul căsniciei și este pusă într-un cu totul alt loc, este devastatoare și ne poate inflama pe noi înșine și toată lumea din prejurul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă mulțumim!